Pirmie nevienlīdzības mazināšanas soļi paredz nākamgad celt minimālo algu no 200 līdz 225 latiem, bet atvieglojumu par apgādībā esošu personu no 80 latiem līdz 98 latiem. Neapliekamais minimums cilvēkiem ar augstiem ienākumiem saglabātos, bet gandrīz divreiz lielāks tas varētu būt cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības pārstāvis Egils Baldzēns lēš, ka šie priekšlikumi palīdzēs risināt vairākas problēmas.
Manuprāt, šie priekšlikumi mazinās gan ēnu ekonomiku, gan mazinās nabadzību, gan atvieglos stāvokli ģimenēm ar bērniem, gan arī to, ka mūsu sabiedrība šobrīd Eiropas Savienībā ir vien visvairāk ienākuma ziņā polarizētā sabiedrība. Un tas, protams, arī ir tas, kas mums ir jāskatās, lai tie labumi, kas sabiedrībā kopīgām pūlēm tiek gūti, būtu arī taisnīgāk sadalīti.
Lai arī piedāvātajiem nevienlīdzības mazināšanas virzieniem ir arī darba devēju organizāciju atbalsts, tomēr starp sociālajiem partneriem un arī kopumā sabiedrībā atsevišķos jautājumos ir gaidāmas spraigas debatas. Piemēram, tādas tās varētu būt par minimālās algas apmēru. Darba ņēmēji to vēlas audzēt straujāk, darba devēji mazāk. Turpina Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras pārstāve Elīna Meijere.
Runājot sevišķi par minimālās algas celšanu, man vēl gribētos cerēt, ka mēs pie tā varam strādāt tālāk. Drīzāk varbūt domājot par to, kādā veidā celt kopīgo vidējo algu, kā stimulēt ekonomiku, lai šī minimālā alga dabīgā kārtā augt lielāk. Un vēl viena lieta, par ko, protams, paralēli ir jādomā par administrēšanas mehānismiem, kas būtu neapliekamā minimuma administrēšana. Bet kopīgais signāls, protams, ir pozitīvs.
Tā kā iecerētie nevienlīdzības mazināšanas pasākumi izmaksās aptuveni 40 miljonus latu, ar pašvaldību organizācijām gaidāmas nopietnas sarunas, kā kompensēt to ieņēmumu samazinājumu saistībā ar ienākumu nodokļu atvieglojumiem. Vēl spraigas diskusijas par finansējumu gaidāmas arī ar citām jomām, kas tāpat nākamā gada budžetā vēlas izcīnīt lielākus resursus, lēš finanšu ministrs Andris Vilks no Vienotības.
Uz to latu, kas mums it kā būtu iespējams nākamgad papildus izdalīšanai pretendēs savi 8 lati, kuri ir ļoti, ļoti degoši. Ja? Tad jāsaprot, tās jomas ir daudz, sākot no ceļiem līdz pat veselībai, labklājībai un daudzām citām jomām. Tā kā te ir tāds, zinām, vērā bažas, ka tās pārējās jomas principā var mūsu šo vīziju nu, kaut kādā veidā samazināt, ja, to soli attiecībā uz 14. gadu.
Nevienlīdzības mazināšanai nākamā gada budžeta izstrādē būs prioritārs status, sola finanšu ministrs. Diskusijas par priekšlikumiem turpināsies līdz jūlijam augustam. Nākamajā gadā plānoto minimālās algas un atvieglojumu celšana plānos turpināt arī 2015. gadā. Jāatgādina, ka Finanšu un labklājības ministrija nevienlīdzības mazināšanas idejas sāka izstrādāt pagājušā gada beigās pēc kārtējā sabiedrības sašutuma viļņa par lielajām ienākumu atšķirībām Latvijā. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.